សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្បាច់លែងឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈចំពេលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថយចុះខ្លាំងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយកញ្ញា ABC អ្នកកសែតនិងជាអ្នកនិពន្ធអាមេរិកាំងអំពីសិភៅថ្មីរបស់គាត់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតច្រករបៀងមនុស្សធម៌ដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយនិងជំនាញមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីលោកបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov ថាយើងត្រូវការច្រករបៀងមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដជាងនេះទៀតលោកក៏បានអំពាវនាវដែរឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលអាចមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov នៅថ្ងៃគ្នានេះថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការគៀកគងពេញទំហឹងនៅធនធានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនិងជំលះប្រជារាស្ត្រចេញពីទីក្រុង Mariupol នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Guterres បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដែលធ្វើឡើងជាមួយ Lavrov ថាជនស៊ីបេរីយ៉ាអ្នកកំពុងត្រូវការខាងខ្លាំងនៅជំនួយមនុស្សធម៌សង្គ្រោះជីវិតហើយមនុស្សជាច្រើនបានជំនះចាញ់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយជនស៊ីវិលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន Lavrov បានបញ្ជាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកាសែតជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ថាគោលបំណងរបស់យើងជាចម្បងគឺការពារជនស៊ីវិលហើយយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហសេវករបស់យើងមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយស្ថានភាពឈឺចាប់របស់ជនស៊ីវិលនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov នៅថ្ងៃអង្គារថាលោកចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលអាចធ្វើទៅរួចដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាននិងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលអាចធ្វើទៅរួចដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់របស់ប្រជារាស្ត្រដោយលើកឡើងអំពីផលលើប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនៅតាមផ្នែកផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាសង្គ្រាមនេះប៉ះពាល់ដល់ស្បៀងអាហារធម្មពលនិងហិរញ្ញវត្ថុដោយតម្លៃទំនិញនានាកើនឡើងខ្លាំងនៅចំពេលមានសង្គ្រាមនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្ខំខ្លួនឲ្យបង្កើនការអំពាវនាវសុំជំនួយជាងទ្វេដងសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ OCHA បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំនួយជាង 2,250 លានដុល្លារគឺត្រូវការនៅពេលនេះ ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលចំនួននេះស្មើជាង2ដងនៃចំនួនដែលបានស្នើគឺ$1,100,000នៅពេលដែលយើងបានចាប់ដើមអំពាវនាវដំបូងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាគឺក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនបានចាប់ផ្ដើមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនពឹងថាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែននៅទីបំផុតអាចធ្វើឲ្យមនុស្ស8,300,000ភៀសខ្លួនពីប្រទេសអ៊ុក្រែនកន្លងមកជនភៀសខ្លួនអ៊ុក្រែនជិត5,300,000បានភៀសខ្លួនពីប្រទេសតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈានពានកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកដោយក្នុងនោះជនភៀសខ្លួនជាង2,900,000ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសប៉ូឡូញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេឡាវ្រូបានព្រមានក្រុមប្រចាំប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិនឲ្យមើលស្រាលលើហានិភ័យខ្ពស់នៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរតាក់ទិននឹងរឿងអ៊ុក្រែនហើយបាននិយាយថាលោកយល់ថាអង្គការអ៊ុតង់កំពុងប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រយោលជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈវុធដល់អ៊ុក្រែនឡាវរ៉ូវក៏បានបញ្ជាក់ថាចំណុចស្នូលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនគឺអាស្រ័យភាគច្រើនលើស្ថានភាពយោធានៅសមរភូមិនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈដោយលោកជំរុញឲ្យសាធារណជនទូទៅទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីបង្កើតភាពស៊ាំនៅក្នុងសហគមន៍នឹងធ្វើឲ្យដំណើរការលែងពាក់ម៉ាស់នេះទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចដោះម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈបានបន្ទាប់ពីចំនួនឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បង្កដោយវីរុសបំលែងថ្មី Omicron ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ថាធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយជាប់ៗគ្នានេះជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីបង្ការភាពស៊ាំក្នុងសហគមន៍និងធ្វើឲ្យដំណើរការលែងពាក់ម៉ាស់នេះទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសារជាសម្លេងមានរយៈពេលជាង15នាទីដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
បងប្អូនអាចជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងបន្តពាក់ម៉ាស់តទៅទៀតឬក៏ឈប់ពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងដែលចំហក្រៅពីកន្លែងដែលមានការបិទជិតអត្តន័យនៃកន្លែងដែលមានការបិទជិតតែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចង់និយាយគឺសំឡៅទៅលើបន្ទប់នៃការប្រជុំដែលមានការបិទជិតហើយប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏នៅក្នុងរោងភាពយន្តដែលមានមនុស្សនៅទីនោះហើយដែលមានការបិទជិតប្រើដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលមានការលំហដូចជាការនៅក្នុងអាកាសដដែលប៉ុន្តែមានលំហនៅខាងក្រៅអាចដោះម៉ាស់ចេញហើយកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតនៅតាមផ្លូវសាធារណៈនៅតាមសួនច្បារនៅតាមកន្លែងកសាន្តផ្សេងៗដែលមានដែលមិនមានការបិទជិតទេនោះបងប្អូនអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងពាក់ម៉ាស់ឬមិនពាក់ម៉ាស់
សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈនេះធ្វើឡើងក្រោយលោកទទួលបានរបាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 លោកអ៊ុនពលមនីរដ្ឋនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៀតទាក់ទងនឹងការថយចុះល្បឿននៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19បាទតាមលោកហ៊ុនសែនការមិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈនេះគឺដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងចូលរួមចំណែកសន្សំសំចៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស់នេះនិងដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់គោលដៅផ្សេងជំនួសវិញលោកហ៊ុនសែនក៏សម្គាល់បន្តថាជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់ចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យការលែងពាក់ម៉ាស់នេះទទួលបានជោគជ័យនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែទទួលនិងចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយថាអ្នកនៅសល់មិនទាន់បានចាក់ដូសទី3មានប្រមាណ6,400,000អ្នកទៀតលោកបានថែមថាប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចតែចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី4ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រៀមបំរុងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី5ចំពោះមន្ត្រីជួរមុខផងដែរ
ប៉ុន្តែដើម្បីធានានូវភាពរឹងមាំសម្រាប់ការបន្តនិរន្តរភាពនៃការមិនពាក់ម៉ាស់ ហើយនឹងមិនមានជំងឺឆ្លងបន្តទៀតខ្ញុំបកការណាខ្ញុំលើចំណុចទី2អំពីនេះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសូមទទួលយកវ៉ាក់សាំងដូសទី3ដែលចាត់ទុកថាជាដូសអបបរមាកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រើពាក្យកាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3គឺមិនពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ទេហើយប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនបានទៅចាក់គឺមិនមានច្បាប់ណាមួយផាកពិន័យឬត្រូវរងវិធានការរដ្ឋបាលនិងដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយនោះទេពីព្រោះការនេះគ្រាន់តែជាកាតព្វកិច្ចសុខាភិបាលដើម្បីរក្សាភាពធន់នៃសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការចូលរួមការពារជំងឺ COVID-19 និងការពារអាយុជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារជាដើមយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បង្កដោយវីរុសបំលែងថ្មីអូមីក្រុងមានមិនលើសពី30ករណីក្នុងមួយថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិកាលពីអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែមេសានេះដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញជាកាតព្វកិច្ចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងទាន់ពេលវេលាដំណើរគ្នានឹងការក្រានរំលឹកនេះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលនៅតែបន្តគេចវេះមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចទាក់ទងនឹងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញដែលជាវ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ចស្របតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបកថាគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមានបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងករណីចាំបាច់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យបានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគ្មានបានចាក់វ៉ាក់សាំងឬបានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលគ្មានសុពលភាពដូសទី3ឬដូសជំរុញចូលទៅបរិវេណទីតាំងបិទជិតដូចជារោងចក្រសហគ្រាសអាជីវកម្មឋានមណ្ឌលកំសាន្តផ្សាររដ្ឋផ្សារឯកជនផ្សារម៉ាតភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានហាងកាហ្វេនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបដិសេធមានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈដោយស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ត្រឡប់ទៅស្ដាប់ប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែនិងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកបេតមាសភក្តីបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌លោកអ៊ុចវុធីយល់ថាការសាឡបងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈនេះគឺជារឿងល្អដែលនឹងជួយសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារមួយផ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
នេះជារឿងមួយល្អដែរវាជួយត្រង់ត្រង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាយើងដោះម៉ាស់ចេញហើយវាយើងមិនបានតែទិញម៉ាស់បន្តបន្តទៀតដោយតែកូវីដទៅហៅទៅហៅពីមុនហ្នឹងបានន័យថាវាជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយើង
លោកពុជវិធីបន្តថាការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ក៏ជាការល្អប្រសើរដែរហើយលោកថាការលែងឲ្យពាក់ម៉ាស់នេះទំនងជារដ្ឋាភិបាលចង់ពិនិត្យបន្ថែមទៀតនៅកម្រិតនៃការឆ្លងនេះកម្រិតណានិងត្រូវព្យាបាលយ៉ាងណាឬវិធីសាស្ត្រណាបន្តទៀតនោះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងជំងឺកាចសាហាវមួយនេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តក៏សម្គាល់ថាតាំងពីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជួបជុំសប្បាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរមកមិនទាន់មានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំបើតាមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះការលែងតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈគឺជារឿងល្អដើម្បីជំរុញនឹងការបង្កើនលក់រាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសន្ទុះកើនឡើងនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈទេសចរក្នុងស្រុកបើទោះបីជាអ្នកទេសចរបរទេសមិនទាន់នៅកំសាន្តកម្ពុជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសង្ឃឹមថាក្នុងរដូវក្តៅនេះកម្ពុជានឹងអាចបង្កើតបាននូវភាពស្មជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍បាន
អ្វីដែលរំពឹងទុកគឺតែសង្ឃឹមថាវានឹងបង្កើតភាពស្មោះបានរឹងមាំនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះដែលពេលដែលរដូវជាក់មកដល់ភាពស្មោះរបស់ជាប្រជាកម្ពុជាអាចនឹងទទួលយកបាននៅវិរុសបាទអញ្ចឹងយើងនឹងអាចការពារបានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏រដ្ឋាភិបាលគឺជឿថានៅតែមានការបង្ការហានិភ័យដែរនៅពេលដែលមានផ្ទុះឡើងវិញអញ្ចឹងវិធានការសុខាភិបាលវិធានការពាក់ម៉ាស់នេះនឹងត្រូវអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចវិញហើយបាទ
ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសបំលែងថ្មីអូមីក្រុងសម្រាប់ថ្ងៃទី25ខែមេសានេះមានតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលបានយកខេត្ត4រួមមានខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តព្រះវិហារក្នុងការលើកឡើងកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់នេះមុនគេនេះគឺជាគំនិតព្រឹត្តិដើមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរ លោកហ៊ុនសែនបានដឹងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថាបានរកឃើញវីរុសបំលែងថ្មីនៃប្រភេទជំងឺ COVID-19 ចំនួន3ប្រភេទទៀតតែលោកជំរញឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលតាមដានការវិវត្តការប្រែប្រួលនានាដើម្បីអាចចាត់វិធានការបានទាន់ពេលនិងត្រៀមឆ្លើយតបជាមួយបញ្ហាទាំងឡាយដែលអាចកើតឡើងដោយយថាហេតុរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយមានផលនេសាទចម្រុះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពិសេសមួយនៃទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះបានទ្រទ្រង់ការនេសាទនិងការធ្វើស្រែចម្ការរបស់ប្រជានេសាទនិងប្រជាកសិកររាប់លាននាក់តាំងពីបុរាណមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះបឹងទន្លេសាបកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរសៀវភៅថ្មីមួយក្បាលដែលមានកម្រាស់130ទំព័រនិងនិពន្ធដោយអ្នកកាសែតអាមេរិកម្នាក់គឺកញ្ញា FB Sif ដែលមានចំណងជើងថា Troubling the Water A Dying Lake and a Vanishing World in Cambodia បានរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងបឹងនេះក៏ដូចជាការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយការនេសាទហួសកម្រិតផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកញ្ញា ABC ធ្លាប់បានធ្វើការជាអ្នកយកព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអស់ជាង10ឆ្នាំអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយអ្នកកសែតរូបនេះអំពីសិភើរបស់គាត់ដែលទើបតែនឹងបោះពុំការពីខែមីនាកន្លងទៅសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរនេះដូចតទៅ
This late March the...
ថ្មីៗនេះនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីចុងខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទដែលកើតឡើងជាយូរមកហើយមុននឹងបន្តិចរដ្ឋាភិបាលបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកដោយរបស់យកដីព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបមកវិញហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងក៏ស្នើឲ្យមានការសិក្សានាពេលខាងមុខអំពីលទ្ធភាពនៃការស្ដារទន្លេសាបដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកទន្លេកាន់តែជ្រៅទៅដើម្បីឲ្យត្រីអាចផ្លាស់ទីឬពងកូនតើកន្លងមកនេះកញ្ញាគិតថាមានសញ្ញាណវិជ្ជមានខ្លះទេ
That positive to you lately and what do you think about that
And I do think unlike say certain protected forests that unfortunately have been destroyed
កូពីប្រៃអភិរិយមួយចំនួនដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយអកុសលបឹងទន្លេសាបមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឃើញវាបាត់ទាំងស្រុងនោះទេដូច្នេះវាជាសញ្ញាល្អមួយនៅពេលដែលយើងឮថាមានការបង្ក្រាបនានាហើយវាជាសញ្ញាល្អប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំអ្វីដែលជាឫសគល់របស់បញ្ហានោះគឺការចេញពីអំពើពុករលួយសម្រាប់បឹងទន្លេសាបយើងធ្លាប់ឃើញការក្រាបបាត់ល្មើសនេសាទបែបនេះពីមុនមកហើយប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាគ្រាន់តែចាប់បានតែគ្រួសារនេសាទតូចតាចប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដឹងទេពួកគេទាំងនោះប្រើប្រាស់មធ្យោបាយខុសច្បាប់ព្រោះពួកគេពិតជាអស់ជម្រើសហើយពួកគេក៏ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយខុសច្បាប់ខ្នាតតូចទៀតហើយចាប់មិនបានត្រីច្រើនណាស់ណាដែរទេការនិយាយបែបនេះខ្ញុំមិនមែនចង់សម្ដៅថាវាមិនអីក្នុងការធ្វើបែបនេះនោះទេមែនទែនទៅបើមនុស្សមួយលានអ្នកទៅធ្វើដូចនេះនោះវានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាបាត់បង់ត្រីនេះយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេមានបញ្ហាធំជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការនេសាទខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំហើយវាមិនអាចកើតឡើងដោយគ្មានការខុបខិតនោះទេវាក៏មិនអាចកើតឡើងដោយគ្មានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនោះដែរបើគ្មានយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យខ្លាំងមែនទែនដែលរារាំងប្រភពដើមចោមនៃបញ្ហានេះនោះវាពិបាកក្នុងការស្រមៃថាយើងអាចកែប្រែស្ថានភាពប្រៃលិចទឹកនេះឲ្យប្រសើរឡើងខ្លាំងក្រោយការបង្ក្រាបទាំងនេះវាអាចនឹងមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រៃលិចទឹកកើនឡើងមកវិញប៉ុ ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថាផ្ទៃដីទាំងនោះត្រូវបានគេទន្ទ្រានកាន់កាប់បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកសួរថានៅណាបានយកដីនោះមុនគេគឺមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលបានជួលដីនោះឲ្យកសិករហើយជាលទ្ធផលកសិករក្រីក្រទាំងនេះបានបាត់បង់ដីដោយសារតែពួកគេបានរស់នៅលើដីនោះហើយប្រើប្រាស់ដីដែលពួកគេដឹងឬមិនដឹងថាវាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែដូចជាគ្មានការចាប់ខ្លួនការផាកពិន័យឬអ្វីទាំងអស់តាំងពីមុនដំបូងមកលើមន្ត្រីដែលបានធ្វើបែបនេះហើយសំណួរមួយទៀតគឺថាតើហេតុអ្វីបង្ក្រាបនៅពេលនេះព្រោះនេះជាករណីដែលកើតឡើងច្រើនឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់មកហើយដូចជាករណីព្រៃលិចទឹកជាដើមកាលណាត្រូវបានកាប់បំផ្លាញហើយវាពិតជាពិបាកជំនួសព្រៃលិចទឹកនេះវិញណាស់ហើយសកម្មភាពនេះបានកើតឡើងរួចហើយដោយច្បាស់ក្រឡែត
Is there anything any
ចាអរគុណច្រើនអប៊ីកន្លងមកកញ្ញាមើលឃើញថាមានដំណោះស្រាយឬគំនិតផ្ទាល់របស់ពួកផ្សេងទៅទេដែលអាចជួយគ្រូបឹងទន្លេសាបនេះបានឬក៏ថាស្ថានភាពនេះដល់ដល់ចំណុចមួយដែលមិនអាចធ្វើរួចបានឲ្យត្រឡប់ដូចដើមវិញហើយមែនទេ
No I think there are initiatives You know I do think
ខ្ញុំគិតថាកន្លងមកមានគំនិតប្រួយផ្ដាំខ្លះដែរហើយវាជារឿងល្អនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ឃើញពីសារៈសំខាន់នៃបឹងទន្លេសាបហើយចង់ការពារវាការកែប្រែវិជំនាញបែបនេះភាគច្រើនទាល់តែចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដូច្នេះមានការអនុវត្តច្បាប់កាន់តែច្រើនវាកាន់តែល្អប្រសើរហើយវាជារឿងសំខាន់ណាស់ថាតើការអនុវត្តច្បាប់នេះផ្ដោតទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកណាខ្ញុំមិនបានដឹងឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីរឿងវិជាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតនៃការស្ដារទន្លេនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាការពិភាក្សាណាមួយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពធម្មជាតិរបស់ទន្លេសាបគឺធ្វើឡើងជាមួយអ្នកវិជាសាស្ត្រនិងមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការពិភាក្សានេះបង្ហាញថាវាជាអត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយប្រសិនបើនេះពិតជាអត្ថភាពរបស់រដ្ឋពីបានមេនោះវាពិតជាប្រសើរណាស់កាលពី2-3ឆ្នាំមុនកម្ពុជាបាននិយាយថាខ្លួននឹងផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គហើយរឿងនោះពិតជាល្អណាស់ហើយសំខាន់និងគួរឲ្យកោតសរសើរខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេក៏បញ្ឈប់ការបន្តសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដៃទន្លេផងដែរពីព្រោះវាធ្វើឲ្យខូចខាតដោយតែទំនប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គដូច្នោះដែរជាមួយគ្នានោះកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះមានព័ត៌មានលេចឮថាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីពិនិត្យមើលការសាងសង់ទំនប់វារីស្នីស្ទឹងត្រែងឡើងវិញដែលជាទំនប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គដូច្នេះវាមិនច្បាស់ថាវាមានន័យយ៉ាងណានោះទេដែលមានការខិតខំសិក្សានេះព្រោះជាក់ស្ដែងបើវាដើរទៅមុខមេនោះគឺវានឹងខុសពីសេចក្តីសម្រេចពីមុនមកថាផ្អាកសាងសង់ទំនប់ដូច្នេះការមិនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីទាំងនៅលើដងទន្លេមេគង្គឬដៃទន្លេជាវិធានការដ៏ល្អណាស់ចុងក្រោយប្រទេសចិនមានអំណាចច្រើនប៉ុន្តែចិនក៏បានបង្ហាញចំហរដែរថាខ្លួនបើកចំហរក្នុងការសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមដើម្បីបញ្ចេញទឹកតាមរបៀបមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមហើយនេះពិតជាល្អណាស់ប្រសិនបើចិនធ្វើបែបនោះវាជាការលះបង់មួយដែរព្រោះទឹកនោះហើយដែលផ្ដល់ថាមពលអគិសនីដល់ចិនដូច្នេះប្រសិនការពិភាក្សាទាំងអស់នេះកើតឡើងហើយប្រសិនបើមានឆន្ទៈនយោបាយភូមិសាស្ត្ររួមផ្សំផងនោះវាពិតជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយដល់ទន្លេមេគង្គមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះទេតែខ្ញុំគិតថាបណ្ដាប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមទាំងអស់ក៏ត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យមានការយោគយល់គ្នាវាមិនល្អនោះទេដែលវៀតណាមនិងកម្ពុជាពិតជាប្រឆាំងនឹងការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅឡាវហើយឡាវនៅតែបន្តសាងសង់ទំនប់នោះខ្ញុំនៅតែយល់ថាពិតជាមានកិច្ចការដែលយើងអាចធ្វើបាននៅគ្រប់កម្រិតទាំងថ្នាក់តំបន់និងមូលដ្ឋានដើម្បីជួយស្ដារស្ថានភាពនៅទីនោះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជួយប្រជានេសាទមិនថាជាជំនួយសង្គមការលើកលែងបំណុលការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងការផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅឱកាសថ្មីថ្មីទៀតទោះជាបន្តិចបន្តួចក្តីអ្វីដែលអាចធ្វើបានដើម្បីលើកស្ដារជីវភាពពួកគេអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនខ្ញុំគិតថាមានកិច្ចការជាក់ស្ដែងដែលអាចធ្វើបានទោះបីជាវាមិនអាចស្ដារចរន្តទឹកហូរទៅមកបានឡើងវិញក៏ដោយក៏វាអាចស្ដារស្ថានភាពរស់នៅលើបឹងបានច្រើនដែរ
It can help the situation on the lake a lot And when we talk about the Tonle Sap
ដោយកញ្ញាបានលើកឡើងបញ្ញមិញហើយថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបឹងទន្លេសាបនោះផលប៉ះពាល់សំខាន់មួយគឺការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គដែលនិន្នាការនេះកំពុងតែកើនឡើងគណៈប្រទេសក្នុងតំបន់និងប្រទេសចិនត្រូវការថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតើកញ្ញាគិតថាអ្វីខ្លះទៅដែល ជាមេរៀនជាកំហុសដែលថាត្រូវរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យរឿងអភិបាលកិច្ចលើធនធានទឹកនេះមានតុល្យភាពរវាងការការពារសហគមន៍និងបរិស្ថាននិងការរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
economic growth Yeah, that's a great question. I mean, I think
នេះជាសំណួរមួយល្អមែនទែន។ទន្លេមេគង្គជាធនធានរួម។បើគ្មានការទទួលស្គាល់យ៉ាងដូចនេះទេ ហើយគ្មានកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមដ៏មានឥទ្ធិពលទេ អ្វីៗនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយ។វាមិនដំណើរការបានដោយរលូននោះទេ ប្រសិនបើប្រទេសមួយនិយាយថាខ្ញុំចង់បានធម៌ពលវិរិយអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំ ហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅខាងក្រោមទន្លេនោះទេ។បញ្ហានោះគឺធ្លាក់លើគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលមិនមែនជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់វាមានបញ្ហាកើតឡើងដោយខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុននេះមានប្រទេសនៅក្រោមទន្លេប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់របស់ឡាវប៉ុន្តែឡាវមិនខ្វល់ហើយគ្មានការជំរុញឲ្យអនុវត្តច្បាប់ទេពីព្រោះថា MRC គ្រាន់តែជាកិច្ចព្រមព្រៀងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងឬយោគយល់មួយរួមគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកនេះខ្ញុំគិតថាវាត្រូវតែមានមនុស្សជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធរឿងនេះត្រូវតែយល់អំពីស្ថានភាពរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយគួរកុំគិតតែអំពីជាតិសាសន៍ខ្លួនឬតែប្រជាជនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគួរគិតពីប្រជាជាតិនិងប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នេះមនុស្សគ្រប់រូបប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបសមនឹងទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតនិងសមនឹងទទួលបានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមិនថាជនជាតិខ្មែរឬវៀតណាមឬថៃឬឡាវឬចិននោះទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចមានការសហការបែបនោះប៉ុន្តែប្រហែលនេះជាការគិតបែបស្រមើស្រមៃវិជ្ជមានពេកតាមពិតទៅយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការបែងចែកអំណាចហើយយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលប្រកបដោយជាតិនិយមហើយក្រៅពីនេះយើងមើលឃើញប្រទេសចិនដែលមានអំណាចកំពូលនៅក្នុងបញ្ហានេះហើយដែលមានទំនប់វារីអគ្គិសនីច្រើនជាងគេហើយការពិតដែលប្រទេសនេះកំពុងបង្ហាញថាខ្លួនមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនោះគឺជាការល្អចិនជាប្រទេសដែលមានអំណាចច្រើននៅក្នុងស្ថានភាពនេះយើងសង្ឃឹមថាចិនចង់ក្លាយជាអ្នកជិតខាងល្អព្រោះខ្ញុំគិតថាចិនចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាមួយប្រទេសមេគង្គក្រោមដូច្នេះជាអកុសលរឿងនេះត្រូវពឹងលើចិនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែការដែលចិនបង្ហាញឆន្ទៈខ្លួនក្នុងការបើកចំហចែករំលែកទិន្នន័យនេះគឺជាសញ្ញាល្អ
To share data and this sort of thing, I think that's a good sign.
Yeah, and last but not least, how would you?
Copy net says it's down. Set the word can long more. Time to know. Set the word thing. Pay more. Need can yeah. And people are near. Young now. Tell them people in the next step.
21st centuries. Still, it's still a beautiful place. It's still an awe-inspiring.
ទន្លេសាបនៅតែជាកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាត។វានៅតែជាកន្លែងដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងដដែល។ទោះបីជាយើងនិយាយថាបឹងនេះអាចវិវត្តដោយគ្មានជីវិតក៏ដោយក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវាមិនដូចជាបឹងដែលនឹងត្រូវបាត់បង់នោះទេ។វាមិនដូចជាសមុទ្រអារ៉ាល់នៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលធ្លាប់បាត់បង់ទៅនោះទេ។បើទោះបីជាអ្នកគិតដល់ទន្លេសាបនេះនៅក្នុងរដូវប្រាំងក៏ដោយក៏វានៅតែទាក់ទាញដែរ។នឹងនៅតែជាតំបន់រមណីយដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យមួយហើយប្រសិនបើអ្នកធ្វើដំណើរទៅដៃទន្លេអ្នកនឹងឃើញត្រីរៀលជាច្រើនហើយវានៅតែជាទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យដែលយើងឃើញត្រីទាំងនោះលោតកញ្ជ្រោលចូលប្រជាជននៅតែនេសាទនិងរស់នៅទីនោះពួកគេនៅតែពឹងផ្អែកលើទន្លេសាបប៉ុន្តែជាការពិតណាស់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំនិយាយគឺពោពេញទៅដោយភាពសោកសៅបន្តិចហើយព្រោះស្ថានភាពវាហាក់ដូចជាកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅវាហាក់ដូចជាគ្មានដំណោះស្រាយងាយស្រួលដូចមើលឃើញលើដីគោកនោះទេដូច្នេះតាមការគិតរបស់មនុស្សវាពិតជាពិបាកណាស់វាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការដែលឃើញពួកគេត្រូវតស៊ូពុះពៀរជំនះឧបសគ្គទាំងនេះហើយការប្រឹងពុះពៀរនេះទៀតសោតគឺប្រឹងជំនះនឹងរឿងតាមការពិតងាយស្រួលសោះក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះទាំងនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំពិពណ៌នាទន្លេសាបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
So that's probably how I would describe it at the moment
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.